Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ziua Libertății Presei, prilej de mândrie și îngrijorare totodată pentru jurnaliștii moldoveni.
Accesul la informații din an în an devine tot mai restricționat, iar acest fapt, cred eu, este încurajat de autorități care, pe de o parte, au un discurs public pro-democrație, pro-valori europene, pro-pluralism de opinii.
Dicționar european astăzi despre Paștele Blajinilor.
Și cum se face educație patriotică într-o grădiniță din Federația Rusă. Începem cu știrile Europei Libere.
La Chișinău a fost dat publicității un memoriu privind libertatea presei în Moldova, în care se spune că ea este într-o degradare continuă, atingând cote alarmante, iar problemele identificate pe parcursul ultimului an s-au amplificat. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Calitatea proceselor democratice este legată de situația libertății de exprimare, precum și de libertatea și pluralismul mass-mediei. Nu există democrație fără o presă cu adevărat liberă. Se arată în declarația înaltului reprezentant pentru politică externă al Uniunii Europene, Federica Mogherini, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, marcată astăzi. În condițiile în care jurnalismul liber se află sub o presiune din ce în ce mai mare, Uniunea Europeană își reafirmă hotărârea de a apăra libertatea presei și a mass-mediei în interiorul frontierelor sale și la nivel mondial, se arată în declarația citată. Președintele Statelor Unite Donald Trump a vorbit la telefon cu omologul său rus Vladimir Putin peste o oră pe teme legate de un nou acord nuclear, denuclearizarea Coreei de Nord și evoluțiile din Venezuela. A anunțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders. Ea a spus și că cei doi lideri au discutat puțin și despre raportul procurorului special Robert Mueller, despre implicarea Rusiei în alegerile americane prezidențiale din 2016 și că mesajul a fost că raportul a ajuns la concluzia, cităm, că nu a existat o conspirație. Secretarul de stat american Mike Pompeo îl va întâlni pe ministrul rus de externe Sergei Lavrov săptămâna viitoare în Finlanda pe 6 mai, a confirmat ministrul adjunct de externe al Rusiei Sergei Ryabkov. Pe agenda întâlnirii se află o gamă largă de probleme, potrivit unor oficialități americane. Potrivit lui Ryabkov, se va discuta despre evoluțiile din Venezuela, din Siria și din Ucraina. Președintele ales al Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a scris pe pagina sa de Facebook că actualele relații dintre Kiev și Moscova, cităm, nu pot fi numite frățești și că cele două țări au în comun numai o parte din graniță. Numai după ce Rusia va înapoia Ucrainei până la ultimul milimetru de pământ, ceea ce a luat, numai atunci, cităm, ne vom putea uita să vedem ce mai avem în comun, a scris Zelensky. El a răspuns astfel unei declarații recente a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, care afirmase că cele două țări au multe în comun. Generalul american Todd D. Walters a devenit astăzi comandantul suprem al forțelor aliate NATO din Europa într-o ceremonie care a avut loc la sediul central al Alianței Nord-Atlantice de la Mons din Belgia. Generalul Walters a fost aluptat în Irak și Afganistan în calitate de pilot al forțelor armate americane și a fost comandantul forțelor americane aeriene din Europa de la baza din Ramstein din Germania. Generalul Walters îl înlocuiește în funcție pe generalul Curtis Caparotti. Această poziție, în înalta ierarhie militară a Alianței Nord-Atlantice, a fost mereu deținută de un general american. Noul comandant suprem al forțelor NATO din Europa este în armată de aproape 32 de ani.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. De ziua Libertății Presei, organizațiile de media din Republica Moldova au dat publicității așadar un memoriu în care vorbesc despre amplificarea controlului politic și a concentrării proprietății presei, precum și lipsa de pluralism real în presa moldoveană. O înrăutățire a libertății presei în Republica Moldova este constatată și în unele rapoarte internaționale, 2019 fiind anul cu cea mai bruscă cădere a ratingului Moldovei în clasamentul organizației Reporteri Fără Frontiere. La Chișinău, Liliana Bărbăroși a discutat cu mai mulți colegi jurnaliști ca să afle ce cred ei acum despre această meserie.
Jurnaliști agresați fizic și verbal, acces interzis la evenimente publice, presă locală pe punctul să dispară, tirajul unui ziar în întregime sechestrat, manipulare și dezinformare la scară largă. Sunt numai câteva dintre problemele menționate de organizațiile de media locale într-un memoriu dat publicității astăzi de Ziua Libertății Presei. Ce anume stă în spatele acestor constatări, am întrebat mai mulți jurnaliști din Chișinău.
Accesul la informații din an în an devine tot mai restricționat. Iar acest fapt, cred eu, este încurajat de autorități care, pe de o parte, au un discurs public pro-democrație, pro-valori europene, pro-pluralism de opinii, iar pe de cealaltă parte, prin instrumentele legale pe care le au, lipsa unor acțiuni pe care ar trebui să le întreprindă atunci când presa semnalizează că are o problemă la acest capitol, încurajează ca segmentul de presă liberă și independentă din Republica Moldova să devină din an în an din ce în ce mai mic și mai descurajat. Atunci când instituțiile statului pur și simplu nu ne răspund la întrebări care vizează direct activitatea lor, responsabilitățile lor în fața cetățenilor. Și în fiecare zi ne ciocnim cu această situație, când suntem impuși să scriem niște solicitări de informații, când ne se refuză oferirea unor date referitor la utilizarea banilor publici, care de fapt ar fi trebuit, conform legislației, să fie publice, să fie afișate pe site-urile instituțiilor de stat sau cel puțin la un simplu apel telefonic sau deplasare la instituție să ne fie oferite. Și în această situație are de suferit întreaga populație, pentru că presa controlată politic este cea care difuzează în masă pe tot teritoriul Republicii Moldova o anumită informație, iar presa care ar putea să ofere un punct de vedere alternativ asupra realității este imposibilitatea de a o face.
Spune Mariana Ciobanu, o jurnalistă care scrie la un ziar.
E o provocare, dacă vrei să faci jurnalist. Provocarea este mai mare, ținând cont de realitățile economice, să zicem așa. Da? Avem un monopol pe piață, e foarte greu să obții bănuți și ala care este liber, iar independent independența editorială vine în primul rând la independența financiară și iată asta e și vine cea mai mare provocare să fii independent financiar. Ori este aproape imposibil asta la nivelul actual de Moldova și de asta este atât de dificil și atât de greu să fii pe această piață. Din păcate, ultimii ani, cel puțin ce observ eu, mi se pare că suntem într-un regres destul de mare. E și un monopol al informației publice care vine doar dintr-un centru și știu sigur că și este coordonat de acolo. Din acest motiv, lumea se teme, tot sistem se spune pentru că doar dintr-un centru se iau deciziile și într-un centru se coordonează informația. Nu e cezură, e un control la informație. Foarte bine ținut în frâu, se lucrează, sunt mulți oameni care lucrează la el, consilieri din toate părțile, inclusiv și de peste Prut și probabil și de peste Nistru. Deci e un centru informațional care controlează toată informația guvernamentală.
Spune editorul unei publicații online, Cristian Jardan.
Jurnalistul mereu este asociat cu instituția media în care lucrează și imaginea pe care o are instituția media îi deschide sau închide uși jurnalistului. Fiind la TV8, de cele mai multe ori ne confruntăm cu telefoane la care nu ne se răspund, informații la care nu primim răspuns, comunicatori care sunt mai discriminează sau ne pun deoparte și mai uită de noi, nefiind pe placul celor despre care noi facem știri, facem materiale, facem emisiuni, adresăm întrebări. Asta se întâmplă din cauza presiunii care se pune pe cei care vor să fie independenți și vor să-și permită să aibă opinii critice, opinii obiective despre tot ce se întâmplă.
Este de părere o jurnalistă de televiziune, Felicia Crețu.
Jurnalismul în general, nu doar online, Republica Moldova, e cum nu știi să noți, te arunci într-un ocean în care acolo sunt mulți rechini și mulți fel de legioane care tu nu știi de fapt ele ce fac, dacă mușcă sau nu mușcă, și începi să noți. Și timp și noți, îți faci o strategie din not și înveți. E destul de dificil, ok, acum dacă lăsăm metaforele, e destul de dificil, pentru că atunci când scrii pentru materiale mai serioasă, e cum mai îmbla pe un câmp minat. Și pe un câmp minat trebuie să alegi o cărărușă care merge atent, dar merge înainte. Dacă pui un pusare într-o parte în alta și arunci o piatră acolo, și arunci o piatră acolo, și arunci o piatră acolo, cel mai probabil tu nu vei ajunge partea cealaltă de câmp. Și atunci, cam asta e relația noastră cu rechini, încercăm să fim mai atenți, dar mergem înainte.
Declară redactorul unei publicații online, Alexandru Lebedev. Potrivit ambasadorului Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, care a discutat astăzi despre aceste probleme ale presei într-o reuniune cu mai mulți jurnaliști, Alături de justiție, presa liberă e una din prioritățile Uniunii Europene. Iar cel mai recent raport al Departamentului de Stat American despre situația drepturilor omului în lume spune, când ajunge la presa din Republica Moldova, că ea este concentrată în mâinile unui număr restrâns de oligarhi care controlează atent politica editorială a companiilor pe care le posedă. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Un video publicat pe rețelele de socializare și care a fost răspândintite s-a provocat consternare și critici virulente. În materialul video filmat de un trecător se vede cum o educatoare de la o grădiniță din Krasnodarsk, în Rusia, obligă un copil de 5 ani să sărute pământul în genunchi pentru a-și demonstra dragostea de țară. În înregistrarea video se vede cum educatoarea, în fața celorlalți copii și altor educatoare, îl ceartă pe băiat și îl împinge ca să-l oblige să îngenuncheze și să sărute pământul. Pământ care, strigă educatoarea către băiețelul de 5 ani, te hrănește și te adapă. Incidentul a avut loc pe 30 aprilie. Educatoarea îi mai strigă băiețelului că ar trebui să îi rupă capul și le apostrofează pe celelalte educatoare, considerându-le niște gunoaie de educatori, dacă permit unui copil să nu arate patriotism și să afirme că îi urește pe ruși și Rusia. În opinia educatoarei Milner, umilind public și obligând un copil de 5 ani să sărute pământul țării, acesta va învăța să-și iubească țara. Apoi, educatoarea din video se întoarce spre un alt copil care stătea în preajmă și a spus că, uite, tâmpitul și gunoiul ăsta de copil îi urăște pe rușii ca tine și Rusia. După vâlva făcută de publicarea înregistrării video, autoritățile din regiunea Krasnodar au anunțat că o vor concedia pe educatoare, că vor lua măsuri. Educatoarea a fost identificată, iar grădinița se numește Micuța Stea. Corespondentul nostru la Moscova relatează că după incident, mai multe ziare au căutat să afle mai multe despre grădiniță, educatoare și despre băiat. Într-un interviu cu Komsomolskaya Pravda, un părinte care nu a vrut să fie identificat și al cărui copil merge la aceeași grădiniță, afirma că băiețelul ar fi fost violent cu ceilalți copii și că ar fi fost încurajat de tatăl său să aibă un astfel de comportament. O mamă, și ea sub condiția anonimatului, era citată de aceeași publicație că băiețelul s-ar fi mutat de curând la Krasnodar din Dagestan, o republică majoritar musulmană a Federației Ruse. Unii părinți citați de Komsomolskaya Pravda i-au luat apărarea educatoarei, spunând că a fost mereu o persoană dreaptă și că ar fi reacționat astfel pentru că băiețelul de 5 ani a scos-o din minți. Pe pagina de Facebook, ce pare să fie a educatoarei, se găsesc texte despre cât de importantă este meseria de educator și cât de important este zâmbetul unui copil pentru cei care se ocupă de educația copiilor. Rămân mai multe semne de întrebare legate de acest trist incident. Ce s-ar fi întâmplat dacă trecătorul nu ar fi înregistrat și apoi postat pe rețelele de socializare întâmplarea? Și dacă, într-adevăr, știind acum exact cum stau lucrurile, dacă se vor lua măsuri? Și cât de multe astfel de incidente se întâmplă oare în grădinițe în care copii de 5 ani învață să fie patrioți prin astfel de umilințe publice?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Yeah. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, moderată de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Papa Francisc începe duminică o vizită în două țări balcanice vecine, unde catolicii sunt minoritari, Bulgaria și Macedonia de Nord. Care sunt la fața locului așteptările de la această vizită, ne spune de la Sofia corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Logo-ul călătoriei apostolice conține cuvintele în latină și bulgară, pacem interis, pace pe pământ, care fac referință la enciclică omonimă a Sfântului Ioan al 23-lea, papă primul vizitător și delegat apostolic în Bulgaria. La sud de Dunăre, creștinii ortodoxi sunt 6 milioane, musulmanii 780.000, iar catolicii peste 80.000. Exarhul apostolic și președinte al Conferinței Episcopale a Bisericii Catolice în Bulgaria, Hristu Proicov, a declarat că Papa Francisc va saluta și blagoslovi credincioșii adresând mesaje de pace și bunăstare. El se va întâlni cu primul ministru Boico Borisov, președintele Rumen Radev și patriarhul neofit al Bisericii Ortodoxe Bulgare. Va adresa împreună cu credincioșii în piața Catedralei Sfântul Alexander Nevski rugăciunea Regina Coeli. Ceremonia va fi transmisă în întreaga lume. În ultima zi a vizitei la Sofia va avea loc o reuniune interreligioasă. În 2002, Bulgaria a fost vizitată de papa Ioan Paul al II-lea, care a declarat atunci că niciodată nu a crezut că Bulgaria a fost implicată în atentatul împotriva sa din 1981. În acest an, țara a fost invitată să adere la NATO și să înceapă tratative de aderare la Uniunea Europeană. Ex-ministrul de externe, Solomon Păsi, a declarat că acum guvernul Borisov trebuie să depună eforturi diplomatice ca țara să aibă un cardinal catolic. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a precizat că vizita este organizată numai de autoritățile de stat. Patriarhul și membrii Sfântului Sinod îl vor primi pe papă pe data de 5 mai. Va putea avea loc și vizită la hramul patriarhal Sfântul Alexander Nevski, dar este inacceptabil un serviciu religios comun. Nu este acceptabilă nici eventuală participare de reprezentanțe Bisericii Ortodoxe la celelalte acțiuni ecumenice în cadrul vizitei. Relațiile cu Vatican, nu numai ale Bisericii Ortodoxe, dar și ale autorităților bulgare, sunt complicate. Asupra acestor relații plutește umbra atentatului din 1981 și așa zisă filieră bulgară. Relațiile între Sofia și Vatican au fost stabilite abia la un an după căderea regimului comunist. Atentatul este unul din cele mai impenetrabile secrete ale războiului rece. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Ortodoxia are o relație mai intimă cu moartea decât catolicismul. De aceea, pomenirea morților la ortodoxi poate avea ceva festiv sau chiar teatral, fără a avea nimic morbid, nu doar dacă ne gândim la fenomene precum cimitirul vesel din Săpânța, dar la toate acele pomeni oferite și viilor și morților. Ceea ce se arată a fi o prelungire a unui ritual al comunicării cu cei decedați, care pare a veni în linie dreaptă din antichitate. Ritualurile pomenirii morților, în special în Balcani, sunt profund impregnate de influența greacă, atât a Bizanțului, cât și a culturii populare ortodoxe grecești. Ajunge să ne gândim la colivă, fiertura de grâne amestecată cu nuci și miere, pregătită special pentru pomenirea morților. Coliva vine din grecescul colivo și se întâlnește la toți ortodoxii, inclusiv la ruși, deși răspândirea și folosința ei cele mai mari se găsesc în Balcani. Cerealele pot diferi de la o țară la alta, însă important e ritualul și faptul că acea fiertură pentru morți trebuie să fie dulce, atât pentru a îndulci traiul răposaților pe lumea cealaltă, dar și în prelungirea ritualurilor antice, care ne sunt cunoscute și în care prăjituri și dulciuri erau oferite pentru pomenirea morților. Tot din antichitate se păstrează și obiceiul ofertelor de alcool pentru pomenirea morților, de la acele libații pe care le ofereau atât grecii cât și romanii. Ofertele și consumul de alcool sunt ritualice, se oferă câte un pahar până și trecătorilor. Cea mai exuberantă pomenire a morților lor este însă cea a georgienilor. În majoritatea cimitirelor georgiene, mormintele au mese și scaune atașate pentru cei vii care se adună pentru pomenire. La cimitir se vine în familie cu coșuri de mâncare și băutură. Atmosfera nu e câtuși de puțin una de morocănoșenie, ba chiar are ceva festiv. E ca și cum mortul ar fi încă acolo și s-ar bucura de petrecere. El e de altfel pomenit în permanență. De fapt, el este gazda. În concluzie, așadar, ortodoxia are o relație mai intimă cu moartea decât catolicismul. Ritualurile pomenirii morților implică astfel o relație mai intimă cu cei plecați decât în alte religii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pentru Paștele Blajinilor, comunitățile ortodoxe din Republica Moldova nu alocă o zi anume cu strictețe canonică, ci mai curând se conduc de obiceiuri și cutume locale. În unele localități, la Nisporeni, de exemplu, cinstirea înaintașilor se face în prima sâmbătă după Paști. În altele se merge la cimitir duminică sau luni. Teologii și slujitorii Bisericii Ortodoxe spun că recomandabilă este Duminica Tomei, ori în prima duminică după Paști este reluat parastasul, rugăciunea pentru acei adormiți, care nu se face în prima săptămână după înviere. Este explicația inclusiv a preotului Viorel Cojocaru de la Biserica Inimii Tăcute din Chișinău. Părintele spune că Paștele Blajinilor e un fel de imitație a Paștelui, când muritorii împărtășesc bucuria învierii cu cei care au plecat din viață și cărora li se spune blajini sau fericiți și le se aduc ofrande, adică se dau pomeni.
Trebuie să dea de pomană cei ce ar fi plăcut lui cineva să dea de pomană. Se dea cuiva de la care se nu aștepte nimic altceva în schimb, adică e la unul străin și se meargă în virtutea faptului că acolo, la Paștele Blajinilor, la cimitir, se află în curtea sau în grădina Domnului.
Așa ar trebui să fie. În realitate, tabloul e mult mai deocheat. Mese bogate întinse la cimitire, mâncatul și băutul deasupra mormintelor, lucruri costisitoare date de pomană, astfel arată de regulă Paștele Blajinilor la cimitirile ortodoxe din Moldova. De unde se trag aceste excese ce însoțesc tradiția de pomenire a morților? O întrebare la care nu am obținut un răspuns clar, discutând cu mai mulți istorici, teologi și preoți. În opinia părintelui Viorel Cojocaru, o posibilă explicație ar fi că oamenii devin din ce în ce mai materialiști.
Încercăm să căutăm materialul din toată această tradiție. Dacă am înțelege că cimitir de fapt înseamnă loc de odihnă, înseamnă dormitor, ne-am dat seama că acest cimitir nu ne aparține nouă, îi aparține lui Dumnezeu. Și în felul acesta am încetat să mai facem aceste lucruri amorale, care nu țin de morala noastră ortodoxă, să mâncăm, să dăm de pomană, să arătăm că avem cu ce da.
O altă explicație ar fi că în contextul când mulți sunt plecați, inclusiv peste hotare, Paștele a devenit un motiv anual de a se întâlni.
Încep să transforme această bucurie pascală într-un fel de locuri de glume, de joacă, de mâncare și de băutură. Am putea face același lucru, să ne întâlnim cu rudele în afara cimitirului.
Preotul spune că pe vremea străbunilor exista tradiția după mersul la cimitir de a lua masa la cel mai vârstnic dintre rude. Poate că se mai păstrează undeva acest obicei care, spune multă lume, ar trebui reînveiat, astfel încât copiii de astăzi să adopte un alt model de pomenire a celor răposați. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ce scrie presa din România, aflăm ca de fiecare dată de la Tania Radu.
De Ziua Mondială a Presei, Dan Tăpălagă scrie pe site-ul G4 Media că presa din România a adus-o întotdeauna rău când la putere s-a aflat Partidul Social Democrat. Pentru cei care atunci erau prea tineri, el reamintește că în guvernarea Adrian Năstase, adică între 2000 și 2004, mijloacele de cenzurare a presei erau de multe feluri. Publicațiile sau instituțiile media erau practic cumpărate cu publicitate de stat și multe s-au cumințit așa, sau li se tăiau datoriile către bugetul de stat. Jurnaliștii și publicațiile care nu depuneau armele ajungeau să fie supuși amenințărilor, campaniilor de denigrare, controalelor abuzive ale instituțiilor fiscale. Detaliile se regăsesc în raportul Freedom House din 2004, reprodus de altfel în articolul de care vorbim. Dan Tăpălagă compară apoi epoca Năstase cu cea de acum. Metodele sunt în linii mari cam aceleași, cu deosebirea că mituirea cu publicitate de stat nu mai prea contează. Publicitatea s-a diversificat masiv. O deosebire mare este că au dispărut publisherii străini. Presa este acum deținută de oligarhi români apropiați actualei puteri. Singurul post de televiziune care a încercat să facă o oarecare opoziție la înregimentarea tuturor celorlalte televiziuni în tabăra pro-Dragnea, e vorba de Digi24, a fost încolțit cumva recent și acum dă înapoi, temperându-și neplăcut de repede pozițiile critice. Din păcate, spune Tăpălagă, ziariștii de azi au pierdut ceva esențial. Cităm, motivația interioară. Credința într-un viitor mai bun. Atunci erau la orizont NATO și Uniunea Europeană, lumea occidentală. Azi ne luptăm să nu ieșim din ea. Mulți se văd captivi într-o presă mai mult sau mai puțin controlată. Nu au prea multe opțiuni la îndemână, dar cu toate acestea mai sunt destui care se încăpățânează să-și facă meseria și să sape după adevăr. Am încheiat citatul. Și directorul ziarului Cotidian, Cornel Nistorescu, deplânge dispariția presei în România, mai bine zis, pulverizarea ei. Cităm, fiecare supraviețuiește pe cont propriu, asociațiile profesionale sunt anemice. Nistorescu nu atribuie situația direct factorului politic. Spune însă că totul a pornit de la regretabila privatizare a societății de stat de distribuție a presei, RODIPET. În clipa de față nu mai există distribuție pentru presa scrisă. Și cum decizia legată de RODIPET a fost luată în timpul guvernării lui Adrian Năstase, premier din partea Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea și colegul său de alianță Călin Popescu-Tăriceanu sunt invitați să corecteze greșeala. Cităm, nu au decât să ofere câteva facilități unei mari societăți de difuzare. E plină lumea de ele. Cele franceze ar repune difuzarea pe roți în cel mult câteva luni. În 2 ani am avea acoperită întreaga țară cu chioșcuri de vânzare a presei. Abia atunci am putea vorbi serios despre presă și despre rolul ei. Am încheiat citatul. Ioana N. Dogioiu remarcă pe site-ul ziare.com neașteptata intrare în măsurătorile sociologice a Laurei Codruța Căveși ca posibil candidat la prezidențiale. Deși este convinsă că fostul procuror șef anticorupție nu va candida, Ioanei Enei se pare firesc că, într-un sondaj comandat de Europa FM, 47% dintre români au arătat că doresc să o vadă pe lista de candidați. Pentru că cea mai mare problemă în clipa de față este lipsa de lideri credibili. Ori Laura Codruța Căveși ar fi dovedit că este un lider adevărat. Nu a cedat niciodată presiunilor, este un om echilibrat, transmite naturalețe și nu senzația că mânuiește jocuri ascunse și și-a apărat întotdeauna echipa. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Veronica Gorea de la publicația Expresul din Ungheni.
Au luat Moldova acasă. Ana Chirinciucu, ungheneancă stabilită de 13 ani în Italia, își alină dorul de casă prin fapte bune. Astfel, grație dânsei, în ultimele 2 săptămâni, 100 de lăzi cu struguri moldovenești au ajuns în Reggio Emilia, Italia. Ea și-a mobilizat conaționalii aflați la muncă în această țară și au cumpărat împreună de la producătorii din Republica Moldova struguri. Într-un timp scurt, moldovenii din Italia au reușit să se unească, au găsit transport, au perfectat actele necesare. Strugurii au ajuns pe mesele lor, amintindu-le de Republica Moldova. Mame și fiice, drepturi și aspirații în timp, este genericul unui eveniment desfășurat la Centrul Raional de Tineret Ungheni. În cadrul evenimentului s-a discutat despre rolul femeii în zilele noastre și cum a evoluat acesta în decurs de 50 de ani. Rita Columbia, reprezentanta Agenției ONU pentru Drepturile și Sănătatea Reproductivă în Republica Moldova, a specificat pentru public care sunt problemele cel mai des întâlnite de femei în societatea noastră și cum a evoluat rolul acesteia în decurs de 50 de ani. Cei prezenți împreună cu psihoterapeutul Sergiu Toma, președintele Institutului pentru Familie și Inițiative Sociale din Republica Moldova, au discutat mai multe subiecte tabu pe care și le-au analizat. La Bravicea, localnicii vor face sport într-o sală cu echipament performant.
A fost Veronica Gorea de la Expresul din Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.